أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من أحوال أهل النار أيها الإخوة أيها الأخوات يوم آخر من أيام الجمعات في مسجدنا المشهود نشكر الله أن بلغنا هذا اليوم كما نسأله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن فلا يزال الحديث يدور حول هذا الوباء الذي تطاول على دور العباد على دور العبادة تطاول على المساجد وأمر الوباء بإيقاف الشعيرة العظمى للإسلام شعيرة الصلاة صلاة الجماعة صلاة الجمعة فيا له من ويل ويا له من مرض تطاول على المقدسات العظمى في حياة البشرية وما علينا إلا السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل أن يكشف عنا الغمة ويذهب هذا الشر عن الأمة إنه ولي كل خير والقادر على كل شيء وعلى كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر كل ذي شر وأن يوفقنا لما يحب ويرضى Cher frère et sœur, le virus vient de taper fort. Cette fois-ci, ce sont les mosquées qui seront fermées. Pas les bars, ni les maquis, ni les boîtes de nuit, mais les mosquées malheureusement. Ces lieux de culte, de paix, de quiétude, de fraternité et de grande spiritualité. Du jamais vu dans toute l'histoire de l'islam. La pandémie Siraway a tapé dur sur Al-Madain au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans fermer les mosquées. La grande pandémie Amos au temps d'Omar ibn Khattab a ôté la vie à plus de 30 000 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant exiger la fermeture des mosquées. Pire que tout ceci, la pandémie de l'an 69 de l'Égypte, décrit par l'imam Zahabi en ces termes. « وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي الرَّابِعِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَى الْيَسِيرُ مِنَ النَّاسِ » Le quatrième jour de la pandémie, il n'était resté que peu de gens sur la terre. « وَسَعِدَ أَبُو إِبْنَ عَامِرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْمِنْبَرِ » Abu Amir a pris la parole, la khutbah du vendredi. « وَمَا فِي الْجَامِعِ إِلَّا سَبْعَةُ رِجَالٍ وَمْرَأَةٍ » Et dans toute la mosquée, il y avait 7 personnes seulement. 7 hommes et une femme. Donc 8 personnes dans toute la mosquée. Faqala, il a dit, Ma fa'alat al-wujou, où sont partis les gens? Faqila, on l'a répondu, Tahta turabi ayyuha al-amir. Ils sont tous morts, ils sont tous enterrés sous la terre. Chers frères et sœurs,
Le monde musulman a connu beaucoup de pandémies. Et selon le rite malikite, c'est une belle occasion pour s'adonner davantage à l'adoration. لأن الطاعون عقوبة من أجل الزنا من كان شهادة لغيرهم. Car la peste et la pandémie sont occasionnées par l'adultère, l'émergence de la délinquance sexuelle. C'est ce qui occasionne les pandémies. Donc dans le rythme malikite, il est plus que nécessaire pendant les pandémies de s'adonner davantage à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de remplir les mosquées et de célébrer normalement en tout cas ses obligations religieuses. Dans son livre intitulé « Shifa'ul qalb al-mahzoun fi bayani ma yata'allaq bit-ta'un » « Soignez le cœur attristé par la pandémie », l'imam Muhammad ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Dimashqi al-Shafi'i appelle à plus d'adoration comme solution préventive et curative. Il décrit en disant « Wa kana an-nasu bit-ta'uni ala khayrin 'azim » C'est pendant les pandémies que les gens s'adonnent normalement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment que ça donne beaucoup à la spiritualité. Min ihya illay, il passe la nuit à prier. Wa sawm an-naha, il jeûne la journée. Wa sadaqa, ils font beaucoup de monde pendant les pandémies. Wa tawba, ils se repentent à la subhanahu wa ta'ala. Fa hajarna al-buyut, il dit que nous avons abandonné nos maisons en ce moment. Ça c'est un savant de l'islam qui parle dans son livre. Fa hajarna al-buyuta, nous avons abandonné en ce moment nos maisons. Voilà, zim dans le masajida. Et nous nous sommes retranchés dans les mosquées. Allahu Akbar Kabira. Pendant les pandémies, les premiers musulmans quittaient leur maison pour aller remplir les mosquées. Rijaluna, les hommes. Wa atfaluna, nos enfants. Wa nisauna, et nos femmes. Fakana nas ala khair, les gens étaient très 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 bien dans la vie spirituelle. Malheureusement, le virus corona exige la fermeture des mosquées. Dit jamais vu. Heureusement, pour nous musulmans, que toute la terre a été bénie par Allah avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ju'ilat al-ardu li masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salatu falyusalli. Hadith consensuel rapporté par Jabir ibn Abdullah. Le virus peut fermer les mosquées, mais jamais il ne pourra empêcher de prier. Et puis avec nous, navini ñu somné pe gilli wene ya fur junub nanda wene baahne ma baahne re idiem bawen nam man ka setimen la sobu turu ci rek tinila la xare da man ka setu jisaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nabi am ko de in turi ban ci rek duni la la xare wena ki hedal ci la nga ko id gilli wena man sigal songo wena ko sabab somse da wena baahne ta baahne rek yang tu sir waqt fatir murghni minam turun waqtin wa bisfatin tu minam yis karm qur'an ak waqtin wa ma fatin pam qur'an karm yis wa mihir bukum pus waqtin wa ma fatin wa mihir bukum yis itara gono yin ngoto waqt fa ti di kere di yaw ko umdi ti men nan nana kon bu mu ning yinga sans to dama men men ngi dara do ma mi farat yam yis ma am dan nan yam tur ma yinga yam ko ngam bi mparati yasi wa rayo imiso ko fermi miso maintenant fade la fara argent ignore ignore ni bi argano ti bu ma ligne yo koy min nam sey lam ti ferm argana di gida fam parat adim bi yasi atara ton wa ni paten suka patri sa jige ko nan suku min nam subhanahu wa ta'ala dille ton me ngare yi dina men bebi dina tara beba un dombe en embuscade nak sa rabbil fman bilfu tibik balete dina ti wa timano to manu to donc il faut me retirer la fondre la con besourie ça va que dina pour un lieu dina côté même tu man sabab somse il baara han sing depuis tar giligiri ci ferumbar ci ferumbanki ci bal patien o dire ni bala ci gim tabi auto gidrame dire alhamdullilah rabbil alamin tibi la gamme se dine tibi la gamme so ferum nusi tan perade nusa no rayo koy dar fanwa perade ni ci le dia propre dina saxal bu mu ninga da nga wambal na mo rono ci mandenda mik bebe ketun do veyete am pana te konde bale yam mi nga lam am ndat yam mi nga hambe miso pom po hodu wala konda e mi te dina yi eglise bra pam yir pour la yi de ya eglise ni dina France ya bela azindia ton net me yika jirimbere ma han do ne silanga yi fa bang silanga yi ton de bra dina jemse goru sam silanga yure ti bamba karma qur'ana shiki bam sam nam yi limam se bam yi woto noto in yaqadan not ngen naman do dina do ta muhammad sallallahu alaihi wasallam ti nam nam beda beda zini mutu bana nyoko bini nam do ba ba e bam la honi ba ko sa normal le eglise nam la ferumda fa eglise famé de eglise ni wona ba ba la ferumda wanda la normal ko e biye silam ba yam yi morgon ken kunuti ngi miso ko balen dina salax tagala woto il mabisi farunda la wanda singi we pandemi sing nabiyam wakato ti bonti wana sirwe nabiyam wakatuma al madain la kina halak adbisa nabiyam pete be gidar posori abadan apay de ferim misri ne baketen pour de miso ko kien lo nabiyam lo umar bin khattab wakatuma bangara fa goma bakanga yelle amous la yura akou sahab suspistan tamdo bande sont ay ah on connaît pas ta suspime ngandou sahab suspista la kuya la umar bin khattab passaye ti be ferim misri o bax jino pousro o bax mehir pour on pousa jamais menan ta gir bu mu ninga umar bakar sur na gir bu ngangay tien lo ki pandemi wa witwa onul jarit a yamande ifayina na de bal imam do khutba ibn amir la yura ndo mikte ne ba yokoy bal dimi hir ponkel da ta sa yemre ta sok ne ba kanga yene ti bit ay ne ba mum mo ne ba wa ne ba kiwete mum fota mi hira mikte mum ne do wati la fami yina to mum ne da jini ngi tuda bokko ne ko la bini ngi bokko ko abi ton ba pata ji kanga la pete fer mi hira wa imam do khutba to mikte ne ba yokoy mbi hira ko la fait de ferme de la fait de par abadan ti tarwang ti bien yamia sabab ya yoba ya homosexuel namba ya wenam kisa ton se ra yiki préventive mesure préventive mais normal mais ngay xana yiki man chasse bar na ban ferme cigare ko so ram yubu fuko hudu mesa anyoba da gese men namna mana boy o tela prevention men la onda kon nugo pe kero we panin wi digir we ay subhanallahi alazim buma attaquer de vousum e vousum la attaquer de an wone yawen nam moy sampo men nam hun kum nimma na yaa be bisi kon buhur pem sum ninga yaa nyak oxygen bil foto bale du dunia fanki les 7 milliards de tenga na zuga fanki dem oxygène ni non sa ta kan fo o te bal bil fo la bax ton do amerique fo ko fo oxygène ni ci ko fo oxygène ci ni ko tore france ba ramé rundon de italie 24 heures pour ne ko bisina ta kidi italie ni huwa coloniser libye la sa en coloniser et ndatu coloniser éthiopie sa ndatu coloniser yene yene wa italie ha rundon ni baara ba kidra neb ko bisna hala zakin ki darfan te pate ci pay ti france men annoncé bon déclarer guerre officielle au man comparaison ni guerre de tranchée première guerre mondiale la par bambi alhan ni rundon sera tous ko bala de chic te nga pon ti san yin men ngoto la su ko fi fi sabab on yis fo yinga mabisi men na men ni ban sokka sampare ton duni kanga ton be duni ning pouma be ko vera ton baban yen yen la abadan ba ngameng menga sambanga a normal evena yik nan ti ba ngameng pe yik dum ndikra sar pamre ba fay kon ko sera ya solution imam malik kar imam malik goma ti kele ro maliki wa mazaba yelam ti wana pandemi son sigo te be morof de ba kemi so kon ko so la man kunuti imam shafi mengel kunta wajiba katana kunut zakko yon ko pe nama اللهم نعوذ بك من البرح نعوذ بك من الجنون نعوذ بك من الجذام نعوذ بك من سيد السيد أسقى آمين آمين يما عندكم يبا لا بريفانسيون يبا كيوراتيف مهمين سا دينا هانس عليه با فيرن دي ميساي با غيد رات ارزوميه يما رون نيبا تيبا ييبزا اسوما انتم بيد ميسو كوكا مان كونوتي نكوتني نما سبحانه وتعالى تمنام تاكلو زا دي لهوت مبيسي te moray mayisa gafo moray yurla muhammad ibn abdurrahman al-qurayshi dimashqi ash-shafi'i gafa yura ges gafa yurme ngarati ti wana shifa'ul qalb al-mahzun fi bayani ma ta'allaq bit-ta'un surni ngin namsedne e pandemie virus namba an kout ne ba pelanga yika bam la rat non suka gafa ngako ta sa gafa ko ya anyaka pandemie na mahzin sila ngako la untum tumni fi tinam dokum baba ato sene ato yiti wana wa kana an-nasu bitta'uni ala khairin azim bar festa kitam ti admi jamen bes sirizu te ba duni la bon nam untubu wa nam subhanahu wa ta'ala tudu nam ti asma min ahya'il layli yikidum po hudiya wa sawmin nahari la blok min toya wa sadaqati la yakad sarawu so wa tauba la tubri ki ngena nam subhanahu wa ta'ala wu so فهجرنا البيوت تبلون نمبر حجر صح ما بيش جسد فهجرنا البيوت ولزمنا المساجد كون بعد جعسا تست نينا لا بي دي ميسو سان كي مير بو يا وقت كان فوم كان وين ام تنتم كي وين نام يير بو نكي بزاكم وا تي كارانتين كارانتين موسكو بو مي سان بي كارانتين يا يلو هرم يير بو نام بزاك بو تي كارانتين فيمرو ولزمنا المساجد رجالنا تنرفع واطفالنا كن كومبا ونساءنا كن طقبا وكان الناس على خير ارمي سبي سيدي وقت كان ما بيسي يفكي هي كوميونيكي وهي بومي نين يلام تيري روندلا ارجوم تيكا تيرن ساندوري بيدغو كوميونيكي نان يير لي 4 افريل وقت ابيس يلا نان ايمان الحال نينا لا ما بيسي كير ريبا مالك كير من نام هي بومي نين من نعمة وسبب بعدي نبي أمك الغيم هي يلي جئلت الأرض لي مسجدا وطهورا أي الحديث ما نفق جابر من أبل حديث ببخاري المسلم تمنى أن يلغى تنغان قلي تزيفا يا مهري جئلت لي نعمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض تنغان مسجدا وطهورا بل إجلس سان فرمي سان بإجلس فقفتين فوشي Synagogue sans permis, sans pas imposé. La tombe sans permis, Zaka libre mission. Y'a un Zaka libre mission, moi ça. Qui n'est resté là-bas. Y'a un signe ici, Al-Silam, Nayamba. Qui fait rouleman, Khotuba, qui pour Al-Zuma. Papa Hadde. Y'a un Zina Amanu. Il a nous dit le salat de Miyom et Juma. Rassau, il a décrit là. Zinya, il a un peu pareil. La Zaka a parlé. Wakata Noua. Yéli Yarasa. Yéli Zonamba. Ti sirataba nini yam mitakarana somo sirataba ni mpo hodime nama subhanahu wa ta'ala nam do yella mora yemri jeni moritani sukya eti obferim mi soma tan lo gane barabi anana leke ne fa leke ayura la muhammad hasan deddo tan tan kar samba am sanya mam jotu ndat nyok yem moka im jotu ndat nyok mam nam moka inno ga saba mi saba as yisa koisi miso fermi kibra poso arzuma la bra poso jamaata nyetengi da rabarabi si ne pas tenle ki ina ko lenge swe asangi dre la woto afagi dre yeme la woto la tondo il zaxa le bra misa kidnam poso be j'attends les photos dans ma nazi que n'a sera tabon pour dit quand même ma tenue tout ce yawin sans ça ton ne peut tenga ngi tenga ngi buya ton sans ça tenga ngi sami buim kay de o famille samte église ne misire yemre tislam ne merke yemre ne catholique yemre subhanallah alazim payende din sans ça ne ya mihiri da men am tente miele ya yamen ne ak sa ñinur toto ma ñinure me be ñinure get miso ci ba me pinda wutu te ngam jug waqa 2000 pa pindi bi la namba pa pindi ye pare namba pa pindi miso am pinde le wa ak ñinure me get ci wa abse ye sa fermé pa jëm ci de yi nga me na kete tabande ja sa le ba misa arjumna mana be waqa tanu na ko sabini nir ba baxatu minna le di ngi abadan il patron je ket ko singi dar yelle bar yelle ji de ton fan ran ngi ton tal de am yi reñu on jey kuli paya ko si yi bis communiquer wa ma me singi la de pam da be de la ko se yi kenga wa ji sa me wuso ko manar manare e to sa wut ngi be fan singi la de la ko ribare wutu nigeria wutu jime ngi mbetti pandimo banere en ta la pañu ko na da ba fan fer ma mission tesembe pour que ban tiene mbé téngal para commission et jikan na quoi yam nan ci den bay fa afa ñu ko ne baye mo téngal ko yi tammi ki na yis mesure namba féré mission la na ko la rakal am pila yé nata yam mel bousi bar sam paré et sa ya bar hum paké ne sur ben bi di ka foto wa et sa makki him paké samedi hum wata yi ngi digi rek ci makki namba foto et sa makki him paké ne ba sulbeeni rika foto wa isaanya balan tiamure jiwo jiwe ben tigim taba birikum wa ba mu yemba pana kenne mamna kenne yemere kenne na banen to yela أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد المرسلين attention à ceux qui profitent du virus pour faire des business oui pour se laver les mains avec du savon pas avec la solution hydroalcoolique non et non quant à la consommation de l'alcool contre le virus inna la alam yaj'al shifaa'akum fi ma harram 'alaykum ala n'a jamais mis dans le haram une thérapeutique pour les musulmans ya gousu mbi halu so ne bi jik rahma jiba ci bonti liquide alcoolisé yena pirne ba fan musi ma meng nuga pekam nuga be ni jam lam nanke ngi reñu ko yow lu bang mo hadi ram mbé ko nta 70% ram mbé ko ma ko ta digina ngi passé ke diati ora ko hotel ko bisna hana dungal baw tour ko bisna islam men sugu bi ese bam nan ke wanda commerce bi bare sa man commerce dun pli bada ara kare ya haram dari mabi ya haram ti fatwa yi gana waye tumana tir sa nyu ram rama gidi gada baqa taraki adam bi yi me fata ko dari mabi shi shaitan singa fuso bare ba su wakati talan de wakato musa sa wakat la shaytan profite de musa kene adu bisalam sharaf ram fa ñuudi mu ko pekk ni ram za san fan di fan chanta jigi ci sikka du pekk ñu ngi san fan benam sakar fori ci ba ton ba jox ba de ba ya shahada ifsan bi sid zubu ta mikfu ifsirame na ma fi shahada pam ma ngo bi nabi amir sallallahu alaihi wasallam wena kusara ba ata ko wena kiti kan la hantila na ta e passe de mission normal ta passe de kar do ta ci dina kelen kenere ta dina la gada ba dunga za ba dunga dina ta san kay duni kidam ben ya fa dunga bu namba man da fa fatona man yiti e yi kala ram tay ñun la e mana wotu la o san ñu rama ta baare le biñop fo ci ko mu wende la ko mu la fi me waka tan le ba bon teka dinga tulu ke na masu ban taala da ci na hadith no ri sunna renda nabi ammi yede de muslim ko wax ma'qil ibn yasar ayyuhan nabi ammi yede sallallahu alaihi wasallam al ibadatu fil harj ka hijratin ilayya adore allah subhanahu wa taala dans l'anxiété dans les inquiétudes dans les problèmes est l'équivalent d'émigrer vers le prophète mohammed sallallahu alaihi wasallam à médine pour participer à la construction active de la nation musulmane de Médine. Al ibadat fil harj kal hijrati ilayya alayhi salatu wassalam wande pourta ko kondo inaw so no leeri ti ramadan bata yum puso Allahu akbar moray mari yetti bam saw bakanga bu wakati bam wakati ma yum bam la bam puso da yikira yum woto bal ñom ci puso bal ko tawena ma nabi abu amandini mikti ya falu ya falu bi di mandina la basu wotu imakre mbete ay akenga beena na to nyala ananya mandinde mbebe no ne sabo da menwe nabi amje kan dugu na ko sunna ma wende som ti bani be madina yitton sa asman kenge yahud na sa asa timena mandina nabi am ko sa ndik basan yi al silama sa asa ko sin nan to ndabo yahud na ba jini ibam la basa mosa ton pe dinam ko tam ta wenam dokam ci ngene ngene no dami nam dokam bax ni biide ni la ba dami nga ya na sa silam ba ton la wenga yam na ya meti bar namba makina namba sinim do ta eglise namba ay do fa na respecte ko de la lo na ba jita ya ton la brat naam da ton me gousul me ci wuso rakisiye reying kisiye ratuye moy ma men gouson la bigida don fanci de beeni da faten go moy naam illa man ukriha wa qalbu mutma'in bil iman uton tayr ma bis et zaza et mense et baba et yaase et mabitaase te sir taaba zekene nam yuram subhanahu wa ta'ala da ko tayna mi sabab son wakata wena kana zamana ban wena ya tani saaju no namba wena ba hanif a ba hanera ndakarnda hadith muslimu wa nabiyam yati hey yin zo tuntu yi ya wakata na wa tinabni ngi zili ma ham tek normal la men menga he padina rebbi allahu akbar kabira kadina rebbe yatakallamuna bil hikma opsan gume hikma tekka ci sanki la di ya noro da sidi sida sidi sidi men menga aba fadina mara ala bebe ene kiti yella rundo ndoma mak zamana menga moy mba bebe ni wa ya annam ba bun ba sabe wa bun ba dulu ka sobe ni اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله